Today This Morning. Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Di edisi Jumat 14 Agustus 2020, selain udah mau weekend nih, hari ini adalah peringatan Hari Pramuka di Indonesia.
Wah, jadi inget nih masa-masa dulu jadi anak pramuka.
Seperti biasa di VOA This Morning kali ini, kami akan menghadirkan beragam berita dan informasi terkini diantaranya
Amnesty International Indonesia dan Forum Risalah mendesak Presiden Joko Widodo agar membebaskan tahanan politik Papua dan Maluku menjelang peringatan HUT kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan.
Presiden Donald Trump mengatakan tidak bersedia mencapai kesepakatan dengan Demokrat yang menuntut dana penyelenggaraan pemilu lewat pos dan dana untuk operasi kantor pos.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jangan lupa untuk mendapatkan berbagai informasi dan berita terbaru lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi siaran VOA This Morning melalui podcastnya di berbagai layanan audio streaming langganan Anda. Tonton juga nih berbagai liputannya VOA di YouTube channel kami di VOA Indonesia.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan hari Kamis bahwa Uni Emirat Arab dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Pengumuman ini menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir dan Yordania adalah dua negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik aktif dengan Israel. Trump mencuit pernyataan bersama antara tiga negara dan mengatakan bahwa itu adalah momen yang benar-benar bersejarah. Pernyataan bersama tersebut mengatakan delegasi ketiga negara akan bertemu dalam beberapa minggu ke depan untuk membahas dan menandatangani kesepakatan mengenai penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi, energi, pariwisata, dan perawatan kesehatan. UEA dan Israel juga berencana untuk segera memperluas dan mempercepat kerjasama terkait perawatan kesehatan dan pengembangan vaksin untuk virus corona. Trump menambahkan, karena sekarang kebuntuan telah terbuka, saya berharap lebih banyak negara Arab dan Muslim akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Demikian ujar Presiden Trump. Minggu ini, pemerintahan Trump mengumumkan alokasi dana $122 juta untuk program dan kemitraan baru di bawah inisiatif Women's Global Development and Prosperity, Prakarsa Global untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Perempuan, disingkat WGDP, dan perilisan 10 rencana aksi reformasi hukum antar departemen terkait WGDP untuk mengatasi hambatan hukum dan budaya bagi partisipasi perempuan dalam ekonomi di seluruh dunia. WGDP disebut sebagai pendekatan pemerintah menyeluruh yang berusaha menjangkau 50 juta perempuan di dunia berkembang selambatnya tahun 2025 dengan tujuan 3 pilar, yakni menyediakan pelatihan kejuruan, memberdayakan perempuan agar sukses sebagai pengusaha, dan menghilangkan hambatan hukum dan kebijakan yang mencegah partisipasi ekonomi kaum perempuan. Ivanka Trump sebagai penasihat presiden, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, dan wakil menteri luar negeri Stephen Biegun menyampaikan pengumuman itu dengan kehadiran secara virtual mitra-mitra dari sektor swasta, termasuk Walmart, Microsoft, dan Mastercard. Ini adalah jenis tindakan berani untuk memperluas upaya pemerintah federal, sektor swasta, dan mitra-mitra lain yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal yang telah menjadi model kesuksesan Amerika. Demikian ujar Ivanka Trump.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Diplomat senior Amerika David Hill mengatakan di Beirut hari Kamis, Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI akan bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional dalam penyelidikan atas ledakan baru-baru ini di ibu kota Lebanon yang menewaskan banyak orang dan melukai ribuan lainnya. Dalam kunjungan ke salah satu lingkungan di Beirut yang rusak parah akibat ledakan itu, Wakil Menteri Urusan Politik Amerika itu mengatakan FBI akan ikut dalam penyelidikan tersebut atas undangan pihak berwenang Lebanon. Hill mengatakan partisipasi FBI merupakan salah satu cara Amerika membantu Lebanon mengatasi dampak ledakan besar itu. Hill dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Lebanon dalam 2 hari ke depan. Kedutaan Besar Amerika di Beirut mengatakan Hill harus menekankan perlunya reformasi ketika dia bertemu dengan para pejabat. Kamis pagi, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyerukan pembentukan segera pemerintahan baru sementara parlemen menyetujui keadaan darurat 2 minggu setelah ledakan dahsyat itu yang menewaskan banyak orang dan melukai ribuan lainnya. Pihak berwenang Amerika telah menyita jutaan dolar dan ratusan akun mata uang kripto yang digunakan oleh 3 kelompok teroris internasional dalam penyitaan terbesar semacam itu. Demikian disampaikan para pejabat penegak hukum pada hari Kamis. Akun tersebut milik Al-Qaeda, kelompok teroris ISIS, dan sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Brigade Al-Qassam digunakan dalam kampanye penggalangan dana online, kata para pejabat. Dalam 3 penyitaan aset terpisah di Washington, otorita pemerintah mengatakan telah mengambil alih lebih dari 300 akun mata uang kripto, 4 situs web, dan 4 halaman Facebook. Dalam pengaduan pidana terpisah, 2 warga negara Turki telah didakwa terkait usaha kejahatan tersebut. Para pejabat Amerika menggambarkan penyitaan itu sebagai pukulan bagi upaya penggalangan dana mata uang kripto secara online oleh 3 organisasi teroris tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
VOA This Morning, Amnesty International Indonesia dan Forum Risalah mendesak Presiden Joko Widodo agar membebaskan tahanan politik Papua dan Maluku menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020. Berikut selengkapnya.
Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi agar membebaskan tahanan politik. Desakan disampaikan melalui surat yang dikirim pada Kamis 13 Agustus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para tahanan politik semestinya tidak dipenjara. Mereka menurut Usman menyampaikan pendapat atau ekspresi secara damai, apalagi kata dia tidak ada unsur kekerasan atau hasutan kebencian yang disampaikan para tahanan politik.
Mereka dituduh misalnya melakukan pemberontakan wilayah ya, dengan pasal-pasal makar, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa ditunjukkan adanya kekerasan, entah itu mobilisasi pasukan bersenjata.
Usman menambahkan setidaknya ada 46 tahanan politik dari Papua dan Maluku. Rinciannya 10 orang dipenjara di Ambon, 23 orang di Fakfak, 11 orang di Sorong, dan 2 orang dipenjara di Wamena termasuk warga Polandia. Menurutnya, semestinya tidak sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan para tahanan politik. Sebab pembebasan tahanan politik telah dicontohkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, putri dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid, mengatakan, ayahnya selalu mengedepankan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam persoalan pembebasan para tahanan politik. Ia menunjuk pembebasan para tahanan politik Timur-Timur pada 1999.
Pengalaman kita dengan Timor Leste, dengan Papua, dengan Aceh, pendekatan security tidak pernah menyelesaikan persoalan, malah justru memperpanjang dan memperparah. Karena itu perlu pendekatan yang berbeda.
Alisa yang juga koordinator nasional jaringan Gus Durian mendorong Presiden Jokowi untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Ia juga meminta Presiden memberi amnesti sepanjang para tahanan politik tersebut tidak melakukan kejahatan kemanusiaan seperti terorisme atau kekerasan seksual. Menanggapi itu, pembimbing kemasyarakatan ahli utama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Yunedi mengatakan, amnesti merupakan hak presiden, bukan merupakan hak narapidana. Hal ini berbeda dengan remisi atau pembebasan bersyarat yang menjadi hak narapidana. Karena itu dibutuhkan dialog antara pihak terkait dengan presiden untuk pemberian amnesti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemberlakuan koridor perjalanan bisnis antara Indonesia dan Korea Selatan akan dimulai 17 Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta Kamis mengumumkan pemberlakuan koridor perjalanan bisnis esensial antara Indonesia dan Korea Selatan mulai 17 Agustus atau Senin pekan depan. Sebelum mengumumkan hal tersebut, Retno mengungkapkan dirinya Rabu telah merampungkan pembahasan finalisasi mengenai peraturan koridor perjalanan bisnis esensial dengan koleganya Menteri Luar Negeri Korea Selatan melalui telepon.
Oleh karena itu, pada hari ini saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin 17 Agustus 2020 bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75.
Retno menambahkan kesepakatan dengan Korea Selatan tersebut merupakan koridor perjalanan bisnis kedua yang dimiliki Indonesia setelah Uni Emirat Arab yang berlaku sejak 29 Juli 2020. Pembahasan koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu dilakukan secara rinci dan membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini untuk memastikan pengaturan koridor perjalanan bisnis tersebut selalu mematuhi protokol kesehatan untuk COVID-19 yang ketat. Koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu diperuntukkan bagi pebisnis esensial kalangan diplomatik dan pemegang paspor dinas. Koridor ini tidak mencakup untuk kunjungan wisata. Retno berharap koridor perjalanan bisnis dengan Korea Selatan itu dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerjasama, investasi, dan bisnis kedua negara supaya kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Feza Shah menjelaskan untuk saat ini pemerintah masih memusatkan perhatian untuk membuka koridor perjalanan dengan negara-negara sahabat hanya untuk kalangan pebisnis dan bukan wisatawan.
Saat sekarang pembahasannya lebih fokus pada penanganan essential business corridor.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Bima Yudhistira menilai kebijakan pemberlakuan koridor perjalanan bisnis ini bukanlah solusi untuk mengembalikan ekonomi. Menurutnya untuk mengembalikan kondisi ekonomi, maka yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 terlebih dahulu, sehingga negara lain pun akan lebih terbuka kepada Indonesia.
Sekarang apa sih perlunya pengusaha untuk ke luar negeri? Itu kan untuk memastikan proyeknya berjalan. Sementara investasi itu kan nanti akan didorong karena adanya permintaan dalam negeri. Nah sekarang di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak investor kan justru menahan diri untuk investasi.
Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret lalu telah membuat hampir semua negara di dunia menutup penerbangan internasional demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tapi baru-baru ini demi menghidupkan kembali kegiatan perekonomian, sejumlah negara sudah mulai membuka penerbangan internasional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke berita dari Amerika. Presiden Donald Trump mengatakan tidak bersedia mencapai kesepakatan dengan Demokrat yang menuntut dana penyelenggaraan pemilu lewat pos dan dana untuk operasi kantor pos. Berikut selengkapnya.
So therefore they don't have the money to do the universal mail-in voting. So therefore they can't do it, I guess, right?
Jadi mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pemilihan lewat pos dan mereka tidak mungkin melakukannya, bukan? Benar kan?
Itulah pernyataan Presiden Trump ketika menyelenggarakan briefing hari Rabu di Gedung Putih. Trump sekali lagi menegaskan hal itu ketika berkomentar hari Kamis di stasiun televisi Fox Business dalam program Mornings with Maria, acara yang dibawakan oleh presenter Maria Bartiromo. Trump menambahkan salah satu poin perselisihan dengan Demokrat adalah permintaan miliaran dolar untuk membantu negara-negara bagian melindungi pemilihan dan membantu personil pos mengolah surat-surat suara yang dikirim lewat pos. Saat ini perundingan seputar paket bantuan untuk virus corona sudah terhenti dan Gedung Putih serta para pemimpin Kongres sangat berbeda keinginannya baik dari segi jumlah dana, ruang lingkup maupun pendekatannya. Bantuan ini meliputi tunjangan untuk rumah tangga, pembukaan kembali sekolah, dan penyelenggaraan strategi pembendungan virus corona. Tampaknya pembicaraan di antara kedua cabang pemerintahan ini tidak akan dilanjutkan sampai Kongres mulai bersidang kembali September mendatang. Meskipun jumlah korban yang meninggal akibat virus corona sudah melampaui 161 ribu di Amerika dan lebih dari 5 juta warga Amerika yang tertular. Ketua dan pemimpin mayoritas Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, dan ketua kelompok minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan pihak Demokrat sudah berusaha untuk mengalah dan mencatat mereka sudah mengurangi proposal mereka yang tadinya berjumlah 3 triliun dolar dengan pengurangan sebesar 1 triliun dolar. Mereka berharap Gedung Putih bersedia menaikkan tawaran mereka sebesar 1 triliun dolar dengan tambahan dana yang sama besarnya sehingga berjumlah 2 triliun dolar. Untuk Jimmy Manan, saya Kalina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Kamis melaporkan 963 ribu pekerja lainnya yang meminta tunjangan pengangguran minggu lalu. Total angka pengangguran mingguan itu turun di bawah 1 juta klaim untuk pertama kalinya sejak Maret 2020. Selama 20 minggu berturut-turut, lebih dari 1 juta pekerja yang menganggur meminta tunjangan dari pemerintah akibat pandemi virus corona yang tanpa henti menyerang komunitas dan masyarakat di seluruh Amerika dan memaksa para pengusaha untuk menutup sejumlah bisnis atau membatasi operasional dan memberhentikan para karyawan. Total klaim minggu lalu tersebut meskipun masih tinggi, berkurang sebanyak 228 ribu kasus dari minggu sebelumnya. Walaupun jumlah klaim pengangguran minggu lalu turun, pemulihan ekonomi Amerika Serikat faktanya melambat. Pekan lalu pemerintah melaporkan 1,8 juta pekerjaan baru, angka yang ditambahkan dengan yang tercatat pada bulan Juli 2020. Dan itu turun tajam dari 4,8 juta pekerjaan baru yang dilaporkan pada bulan Juni. Hingga akhir Juli, Amerika Serikat memberikan bantuan stimulus sebesar $600 per minggu bagi para pekerja yang menganggur selain tunjangan pengangguran dari negara bagian yang kurang memadai. Akan tetapi, Gedung Putih dan kelompok oposisi, yaitu Partai Demokrat di Kongres, tidak berhasil mencapai kesepakatan baru terkait perpanjangan bantuan akibat pandemi virus corona bagi para pekerja yang mengalami PHK, pelaku bisnis, juga pemerintah lokal, serta negara bagian di Amerika.
Akhir pekan lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang berencana memberikan stimulus tambahan $400 seminggu kepada warga yang menganggur jika negara-negara bagian menyumbangkan $100 dari jumlah tersebut. Namun, rincian stimulus itu belum diungkap dengan jelas dan bantuan tambahan lainnya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diterapkan. Sejumlah anggota Parlemen Demokrat ingin memperpanjang pembayaran $600 per minggu hingga akhir tahun 2020, tetapi jumlah itu terlalu besar bagi Partai Republik karena pekerja yang dirumahkan mendapat tunjangan pengangguran lebih besar daripada pendapatan yang mereka terima ketika bekerja. Departemen Perdagangan menyatakan ekonomi Amerika anjlok 9,5% antara April dan Juni 2020, rekor penurunan terbesar per kuartal dalam 7 dekade. Penurunan 3 bulan itu dikombinasikan dengan penurunan 4,8% dari Januari hingga Maret, mengakibatkan ekonomi Amerika Serikat secara resmi masuk dalam resesi. Pandemi tidak terkendali dengan lonjakan jumlah infeksi baru itu menyebabkan lebih dari 166 ribu warga Amerika meninggal dan hampir 5,2 juta terpapar COVID-19. Diperkirakan lebih dari 30 juta pekerja Amerika Serikat tetap menganggur meskipun tidak semua minta tunjangan pengangguran. Untuk Metrini Geopani, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Berlanjutnya larangan perjalanan dan ditutupnya perbatasan antar negara akibat pandemi COVID-19 memisahkan banyak pasangan yang ingin menikah. Tetapi gerakan Love is not tourism alias cinta bukanlah wisata berharap pasangan-pasangan itu bisa kembali bersama.
Sejak pertengahan Maret, ribuan pasangan antar negara yang ingin menikah mengambil bagian dalam gerakan Love is not tourism. Mereka menandatangani petisi dengan harapan dapat membujuk pemerintah untuk mengizinkan mereka berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Wakil Amerika untuk gerakan Love is Not Tourism, Chrismy Metivier, mengatakan,
"It started with Denmark, Gerakan ini dimulai di Denmark. Mereka menyelenggarakannya bahkan sebelum bulan Mei. Dan itu sebuah pengakuan bahwa keluarga-keluarga dan pasangan Denmark berkumpul bersama, membuat tagar, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka dan menerapkan undang-undang tersebut yang diumumkan 19 Juni 2020. Sayangnya, di Amerika kami belum menerima banyak tanggapan, tidak seperti di Eropa.
Undang-undang serupa juga diterapkan di negara-negara Eropa lain termasuk Norwegia, Belanda, Republik Ceko, dan Austria. Di bagian lain dunia, situasinya lebih rumit. Warga Amerika Elizabeth Thorne dan warga Kolombia Mario sudah berkencan beberapa tahun. Tetapi karena pandemi mereka tidak bisa saling bertemu selama 6 bulan. Larangan-larangan keras melakukan perjalanan di Kolombia tidak mengizinkan mereka bertemu meskipun di negara ketiga. Untuk menghindari masalah itu di kemudian hari mereka memutuskan untuk menikah. Penduduk Texas Elizabeth Thorne mengatakan,
karena kami belum menikah, kami berupaya menikah di catatan sipil karena hanya itulah yang bisa kami lakukan. Sementara kami masih terpisah. Pada abad ke-21 ini, orang yang belum menikah tidak dianggap berkeluarga. Benar-benar pandangan kuno.
Penutupan wilayah dan larangan perjalanan membuat banyak tantangan bagi pasangan-pasangan yang tidak menikah. Dalam banyak hal, bahkan pasangan-pasangan yang belum menikah tetapi mempunyai anak tidak bisa bertemu. Tetapi anggota gerakan Love is Not Tourism mengatakan mereka akan mengikuti peraturan jika mereka diperbolehkan berkumpul. Wakil gerakan Love is Not Tourism Amerika, Chrisney, menambahkan.
Kami bersedia mengikuti aturan, bersedia membayar sendiri untuk dites virus corona. Kami siap di karantina, kami memakai masker. Itu semua tidak masalah bagi kami. Kami hanya perlu masalah ini dipecahkan.
Ada contoh lain dari pasangan Amerika, Susan Parker, dan tunangannya dari Belanda, Egbert, dalam beberapa bulan terakhir. Tiap hari mereka membicarakan dan memimpikan pernikahan mereka. Pasangan itu bertemu musim dingin lalu dan berencana menikah sampai pandemi COVID-19 merusak rencana mereka. Susan dan Egbert adalah di antara pasangan yang beruntung. Tanggal 27 Juli lalu, Belanda mengizinkan perjalanan bagi warga asing yang punya hubungan dengan warga negara Belanda. Jadi pasangan itu meneruskan rencana pernikahannya. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, VOA.
DuPont Circle di Washington DC dikenal juga sebagai kawasan di mana berbagai kantor kedutaan besar dari berbagai negara berada, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi bukan hanya itu saja. Jalan-jalan di kawasan DuPont Circle, kita juga bisa menemukan banyak galeri seni yang sebelum terjadinya pandemi, secara rutin memamerkan karya-karya seni dari seniman lokal ataupun mancanegara. Salah satunya adalah Studio Gallery, yang baru saja buka kembali dan menggelar pameran tunggal karya seorang seniman Indonesia yang berdomisili di Washington DC, Yuno Baswir. Mengenai galeri seni ini, Yuno mengatakan,
galeri ini sudah berada di area ini sejak tahun 1960-an gitu loh. Jadi memang sudah lama. Dan didirikan oleh seorang perempuan untuk mendorong seniman-seniman yang emerging, yang baru muncul. Dan ini dijalankan oleh seniman-seniman sendiri gitu. Jadi bersama-sama seniman, kemudian mereka memamerkan karya-karya mereka dan menjalankan day to day, hari ke hari operasi dari galeri ini.
Walaupun saat ini Washington DC sudah masuk ke tahap kedua pembukaan kota, di mana tempat-tempat yang sebelumnya ditutup di masa pandemi sudah mulai dibuka kembali, sebagian besar galeri seni masih ditutup. Kalaupun sudah dibuka kembali, berbagai peraturan yang sangat ketat diberlakukan.
Dalam galeri hanya boleh 5 orang sekali mengunjungi itu. Dan setiap orang yang masuk pun harus memakai masker. Dan dibuka hanya untuk umum yang bisa datang tanpa janjian, itu hanya 2 kali dalam seminggu, Jumat sama Sabtu. Sementara hari Rabu dan Kamis, mereka harus janjian dulu. Senimannya sendiri tidak menunggui galeri. Jadi setelah saya mempunyai seorang kurator yang mengatur pemajangan, jadi bukan saya sendiri. Dan saya tidak menunggui galeri. Tapi kalau ada misalnya orang yang menelpon saya untuk menemani mereka, saya akan datang ke galeri.
Di masa pandemi, galeri seni ini pun memaksimalkan website mereka untuk memamerkan dan menjual karya-karya seni dari seniman-seniman lokal dan mancanegara tersebut. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Forky adalah salah satu tokoh animasi yang diperkenalkan pertama kali dalam film Toy Story 4. Bentuknya adalah spork atau gabungan garpu dan sendok yang kemudian ditempel bola mata mainan dan tangan dari kawat merah yang ditempel dengan permen karet. Setelah Pixar menjadikannya miniseri untuk channel TV berlangganan Disney Plus, serial Forky yang berjudul Forky Ask a Question, What is Love? Mendapatkan nominasi ajang penghargaan bergengsi untuk dunia pertelevisian Amerika, Emmy Awards, yang ke-72 untuk kategori Short Form Animated Program.
Hiya folks, Forky here. Another question. What is love, right?
Forky disuarakan aktor Tony Hale, yang sebelumnya pernah meraih penghargaan Emmy untuk serial TV yang dibintanginya berjudul VIP. Dalam wawancara kepada Associated Press, Tony Hale menceritakan awal mula munculnya serial Forky ini.
He kind of came into this world seeing himself as just trash, and then Woody says, "No, you're a toy," and so he's got lots of questions. And so they said, "Would it be fun if like we did like a series where he just asks questions like, what is love? What's a friend? What's money? What's cheese? All this stuff." And so we did it as a series of shorts.
Keingintahuan Forky tentang dunia yang begitu besar setelah Woody, tokoh utama di film Toy Story 4, meyakinkannya bahwa dia bukan sekedar sampah, membuat Forky banyak bertanya. Dari situlah muncul ide juga untuk membuat serial pendek berdasarkan berbagai pertanyaan yang muncul darinya. Seperti apakah itu cinta, apakah itu teman, uang, keju, dan lain-lain. Tony juga mengungkapkan apa arti nominasi Emmy kali ini bagi dirinya.
I get really excited that it gets recognized because people at Pixar are such geniuses and it's such art that they created a Toy Story. So any chance they can get recognized, I get very excited about it. Very excited.
Masuknya Forky dalam daftar nominasi Emmy membuat Tony Hale merasa semangat dan sangat gembira. Terutama karena ini berarti kreativitas dan kejeniusan para pekerja di Pixar telah mendapatkan pengakuan. Walaupun Pixar Animation Studios sudah seringkali meraih penghargaan termasuk Piala Oscar, tapi nominasi yang diraih Forky Ask a Question, What is Love ini sangat berarti bagi mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Pixar mendapatkan nominasi di ajang Emmy atas karya mereka sendiri. Sebelumnya mereka pernah mendapatkan nominasi Emmy di tahun 2018, tapi untuk proyek kolaborasi yang dikerjakan bersama Disney dan Magnapus. Dalam kategori Short Form Animated Program, Forky Ask a Question, What is Love? Akan bersaing dengan Robot Chicken, Santa's Dead Holiday Murder Thing Special, juga Steven Universe Feature, Fragments. Penghargaan Emmy yang dipandu oleh Jimmy Kimmel ini akan digelar pada tanggal 20 September 2020. Demikian laporan VOA.
Hari ini adalah peringatan Hari Pramuka di Indonesia.
Wah, jadi inget nih masa-masa dulu jadi anak pramuka. Kan suka ada acara perkemahan, camping-camping ya kan? Apa namanya? Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Atau aktivitas outdoor, bahkan zaman sekarang ini pramuka Indonesia juga suka mengikuti aktivitas-aktivitas yang sudah di level internasional nih Dan.
Bener, jadi sekitar tahun lalu ya ada acara World Jamboree Scout atau Jamboree Dunia yang bertempat di sebuah bumi perkemahan di negara bagian West Virginia Amerika, di mana kelompok-kelompok pramuka dari seluruh Indonesia nih termasuk Indonesia bertemu dan berkumpul untuk melakukan berbagai kegiatan bersama.
Menarik banget ya. Anak kamu juga bukannya ikutan Dan, pramuka di sekolah Girl Scout gitu.
Iya Van, kebetulan kalau di Amerika itu kan dipisah ya kelompoknya, jadi ada pramuka perempuan dan pramuka laki-laki. Nah, tapi ini juga bukan resmi dari sekolah gitu, walaupun memang ketuanya nih salah satu orang tua murid gitu ya. Dan dia ngajakin siapa nih misalnya di kelas 3 SD gitu ya yang mau ikutan di kelompok pramuka ini, nanti didaftar ke ada namanya organisasi Girl Scouts of the USA, dan di situ nanti ada daftar berbagai kegiatan yang bisa dilakukan bersama gitu ya. Dan setelah selesai kegiatannya, mereka bisa dapat badge atau emblem gitu yang bisa mereka taruh gitu di rompi masing-masing.
Wah, menarik. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen juga sharing atau cerita tentang pengalamannya dulu ikut pramuka waktu sekolah atau mungkin sekarang sudah jadi pembinanya, silakan langsung DM atau direct message kami di Instagram VOA Indonesia. Thank you.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Gak kerasa ya, hari ini udah hari Jumat lagi, padahal perasaan baru kemarin weekend, sekarang udah weekend lagi nih.
Mungkin ada juga nih yang merasakan hal yang sama ya, karena kerja dari rumah biasanya jadi suka lupa waktu gitu ya. Karena seharian kerja, balas-balas email, bahkan kadang sampai malam suka jadi cek email gitu, terus ngobrol di grup kantor, ngomongin kerjaan maksudnya.
Kadang suka jadi rancu nih, dan antara waktu buat kerjaan sama keluarga, karena selalu di rumah kan. Nah, coba nih, gimana kalau weekend ini kita benar-benar nggak ngebuka email kantor sama sekali. Jadi kita benar-benar mencurahkan waktu kita sepenuhnya selama Sabtu dan Minggu ini sama keluarga aja.
Setuju, biar bisa beneran istirahat ya, tetap semangat untuk menyambut hari-hari yang baru nanti.
Yes, nah seperti biasa di VOA This Morning, kali ini kita sudah menyiapkan beragam liputan menarik. Salah satunya tentang masyarakat adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur yang mengalami tindakan kekerasan, ketidakadilan, dan dugaan pelanggaran HAM lantaran bersinggungan dengan pemerintah provinsi setempat terkait dengan konflik lahan.
Komnas HAM pun mengecam tindakan represif tersebut yang menimpa masyarakat adat Pubabu. Nanti kita akan mendengarkan liputannya ya.
Selain itu nanti juga akan ada obrolan menarik reporter Carolina Amkas bersama sejarawan Mansyur Suryanegara yang akan membahas mengenai peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia.
Wah, pas banget topiknya nih ya. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita siap nih menyambut dengan semangat. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya tentunya dalam In Case You Missed It, yang juga bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan hari Kamis bahwa Uni Emirat Arab dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Pengumuman ini menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir dan Yordania adalah dua negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik aktif dengan Israel. Trump mencuit pernyataan bersama antara tiga negara dan mengatakan bahwa itu adalah momen yang benar-benar bersejarah. Minggu ini, pemerintahan Trump mengumumkan alokasi dana $122 juta untuk program dan kemitraan baru di bawah inisiatif Women's Global Development and Prosperity, prakarsa global untuk pembangunan dan kesejahteraan perempuan, disingkat WGDP, dan perilisan 10 rencana aksi reformasi hukum antar departemen terkait WGDP untuk mengatasi hambatan hukum dan budaya bagi partisipasi perempuan dalam ekonomi di seluruh dunia. WGDP disebut sebagai pendekatan pemerintah menyeluruh yang berusaha menjangkau 50 juta perempuan di dunia berkembang selambatnya tahun 2025 dengan tujuan tiga pilar, yakni menyediakan pelatihan kejuruan, memberdayakan perempuan agar sukses sebagai pengusaha, dan menghilangkan hambatan hukum dan kebijakan yang mencegah partisipasi ekonomi kaum perempuan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Diplomat senior Amerika David Hill mengatakan di Beirut hari Kamis, Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI akan bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional dalam penyelidikan atas ledakan baru-baru ini di ibu kota Lebanon yang menewaskan banyak orang dan melukai ribuan lainnya dalam kunjungan ke salah satu lingkungan di Beirut yang rusak parah akibat ledakan itu. Wakil Menteri Urusan Politik Amerika itu mengatakan FBI akan ikut dalam penyelidikan tersebut atas undangan pihak berwenang Lebanon. Hill mengatakan partisipasi FBI merupakan salah satu cara Amerika membantu Lebanon mengatasi dampak ledakan besar itu. Hill dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Lebanon dalam dua hari ke depan. Kedutaan Besar Amerika di Beirut mengatakan Hill harus menekankan perlunya reformasi ketika dia bertemu dengan para pejabat. Kamis pagi, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyerukan pembentukan segera pemerintahan baru sementara Parlemen menyetujui keadaan darurat dua minggu setelah ledakan dahsyat itu. pihak berwenang Amerika telah menyita jutaan dolar dan ratusan akun mata uang kripto yang digunakan oleh 3 kelompok teroris internasional dalam penyitaan terbesar semacam itu. Demikian disampaikan para pejabat penegak hukum pada hari Kamis. Akun tersebut milik Al-Qaeda, kelompok teroris ISIS, dan sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Brigade Al-Qassam. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, masyarakat adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur mengalami tindakan kekerasan, ketidakadilan, dan dugaan pelanggaran HAM lantaran bersinggungan dengan pemerintah provinsi setempat terkait dengan konflik lahan. Komnas HAM pun mengecam tindakan represif tersebut yang menimpa masyarakat adat Pubabu. Berikut selengkapnya.
Komisioner Komnas HAM, BK Hulungapsari, mengecam ketidakadilan dan tindakan penggusuran disertai kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait konflik hutan adat Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Kekerasan dan penggusuran itu mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ada atau kemudian sudah ada dalam konstitusi kita. Di samping itu, kami juga meminta kepada gubernur yang pertama untuk menunda atau menangguhkan aktivitas sementara penggusuran dan pembongkaran hak milik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat adat Pubabu.
BK menjelaskan Komnas HAM telah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, terkait dengan tindakan kekerasan yang dialami masyarakat adat Pubabu. Dalam surat itu, Komnas HAM menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan aduan dari masyarakat adat Pubabu pada Jumat 7 Agustus 2020 atas tindakan represif aparat penegak hukum dan pemerintah setempat. Konflik lahan antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata bukan terjadi pada tahun ini saja. Kasus ini bermula dari proyek percontohan intensifikasi peternakan di wilayah hutan adat Pubabu tahun 1982. Kemudian terdapat beberapa peristiwa pelanggaran baru pada tahun 2012 dan 2017, yaitu penggusuran yang sangat berdampak bagi warga di sana.
Komnas HAM sudah mengirim surat dan juga disertai dengan rekomendasi. Pada pokoknya, kami meminta kepada Gubernur NTT untuk mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT.
Salah seorang perempuan adat Pubabu, Marteda Esther, mengatakan tindak kekerasan dan intimidasi telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penggusuran terhadap beberapa keluarga masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat, tentu saja hal tersebut telah menimbulkan ketakutan serta trauma yang mendalam, terutama perempuan dan anak-anak.
Mereka tetap mengintimidasi kami, Ibu. Mereka membongkar, sampai sekarang ini mereka sudah membongkar. Dan ini hari juga mereka sedang beroperasi di lokasi. Tetapi masyarakat tetap tinggal di bawah pohon. Mereka datang bawa senjata, menodong anak ibu-ibu, mengiring supaya keluar dari itu lokasi. Dipaksa, termasuk saya juga. Tadi malam juga kami sama-sama tidur dengan teman-teman. Kami tidur di lokasi, tidur di tanah, tanpa tikar, tanpa alas apa-apa di tanah. Tanpa lampu, hanya dengan api. Demi mempertahankan hak kami, atau mempertahankan tanah adat kami, hutan ulayat kami, dan rumah-rumah kami.
Sementara itu, VOA mencoba meminta tanggapan langsung dari Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui pesan online terkait penggusuran disertai kekerasan yang menimpa masyarakat adat Pubabu. Namun, sampai berita ini ditayangkan, Gubernur Nusa Tenggara Timur tak memberikan jawaban dan memilih untuk bungkam. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Tujuh organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi gangguan mental baru-baru ini menggelar protes di ibu kota Kamerun, Yaounde. Mereka memprotes pengobatan tak berkeprimanusiaan yang diberikan para dukun kepada mereka yang menderita gangguan mental. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Protes mereka dipicu oleh pemasungan dan penyiksaan terhadap seorang pria bernama Junior Lawan. Pria berusia 24 tahun itu mengaku ia tidak gila seperti yang dituduhkan keluarganya. Karena tuduhan itu, Lawan menjalani berbagai bentuk penyiksaan dari dukun yang meyakini bahwa gangguan mental adalah hukuman atas kesalahan yang pernah dibuat. Di kantor polisi di Mokolo, di mana ia berhasil menyelamatkan diri dari kejaran keluarga, kerabat, dan para dukun, Lawan menceritakan penderitaan hidupnya.
Saya mengalami beberapa kali serangan ayan 4 tahun lalu. Serangan itu membuat saya kehilangan ingatan. Keluarga saya menganggap saya bodoh dan menghalangi saya pergi kuliah. Saya sulit meyakinkan keluarga dan teman-teman bahwa gangguan ingatan yang saya alami hanyalah sementara.
Lawan mengatakan setelah 3 tahun hidup menderita, ia berhasil kabur dari rumah dukun yang merawatnya di kota Ntui, sekitar 80 km dari Yaounde. Sewaktu dalam perawatan dukun itu, ia sering dipukuli dan dipaksa meminum ramuan yang menurut dukun bisa mengusir setan dari tubuhnya. Ia juga dipaksa memelototi matahari 3 menit per hari sebagai salah satu bentuk penyembuhan. Lawan sebetulnya berharap ia dilindungi kakaknya, Die Don Sadi, setelah melarikan diri dari rumah dukun itu. Namun Sadi tidak ingin Lawan tinggal bersama dirinya. Ia malah memenjarakan Lawan di rumahnya.
Saya minta tetangga-tetangga merantai kaki dan tangan Lawan untuk mencegahnya menghancurkan atap rumah saya. Lawan kabur dari rumah dukun itu tidak hanya karena ia gila, tapi juga karena ia kerasukan roh jahat.
Kisah hidup Lawan ini menjadi viral di berbagai media sosial dan menarik perhatian berbagai organisasi amal di bidang gangguan jiwa. Dr. Chuak Leonga Karim Charles yang merawat pasien gangguan jiwa di Yaounde mengatakan, 7 organisasi amal kini mengerahkan staf mereka untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa gangguan mental itu bisa disembuhkan dan penderitanya bisa dibawa ke rumah sakit dan bukan ke dukun.
It will reduce the stigma, the pain and the harm caused on these patients, like stigmatizing and insulting them.
Ini penting untuk menghapus stigma, penderitaan dan risiko yang dialami pasien gangguan jiwa. Kita seharusnya tidak mencap mereka sebagai orang gila dan menghina nasib mereka. Kita seharusnya tidak menyerahkan mereka kepada dukun yang kemudian mengobati mereka seperti mencoba menyembuhkan mereka yang kerasukan setan.
Di Kamerun, penyalahgunaan narkoba, kesulitan ekonomi, dan trauma akibat aksi kelompok teroris Boko Haram ikut menjadi penyebabnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Salah satu tren selama pandemi global adalah banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di kebun mereka. Di Australia, lebih banyak orang yang menanam tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Iwan Regasu telah terdorong menjadi tukang kebun karena kebijakan penutupan wilayah akibat pandemi virus corona. Dia mengatakan merasa terdorong untuk terjun pada profesi baru itu karena seperti kebanyakan orang, dia pada dasarnya ingin mencoba hal-hal baru dan mengurangi pengeluaran.
Saya membuat pesto yang enak dari dandelion, tumbuh-tumbuhan perdu, dan berbagai tanaman lainnya yang baru saja tumbuh di kebun saya.
Iwan Regasu adalah salah seorang dari ratusan orang yang mendapatkan dukungan dan bibit gratis dari perpustakaan benih Midland di negara bagian New South Wales, Australia. Amorel Dempster, seorang koki di Melbourne Utara, menganggap tren baru itu sebagai hal yang positif.
A community of seed growers, you know, people.
Komunitas penanam benih menjadi wahana yang menghubungkan warga mulai pada tingkat akar rumput.
Berhubungan dengan sesama warga selama COVID dalam komunitas penanam benih merupakan hal positif, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tren bercocok tanam itu akan bisa berlanjut dari tahun ke tahun. Menurut Amorel Dempster, orang benar-benar ingin melanjutkan kebiasaan itu. National Food Growing Network atau Jaringan Tanaman Pangan Nasional di Australia yang dikenal sebagai Sustain ingin membantu warga agar melanjutkan hobi bercocok tanam di kebun sendiri. Kini mereka mengadakan survei nasional tentang bagaimana pandemi mengubah kebiasaan berkebun bagi warga Australia. Sejauh ini 5.000 warga Australia telah menanggapi survei itu dan sebagian besar mengatakan mereka telah menanam lebih banyak untuk keperluan sendiri selama pandemi. Nick Rose, Direktur Eksekutif Sustain, mengatakan,
spending time in the garden, spending time in the kitchen, getting back to basics.
Warga kini menghabiskan waktu di kebun, di dapur, kembali ke dasar, menjaga diri, menjaga kesehatan dan kesejahteraan pribadi, dan menemukan manfaat menanam sebagian bahan makanan sendiri.
Survei itu mendapati hal utama yang diinginkan warga untuk tetap berkebun adalah pendidikan. Survei tersebut juga menanyakan tentang dampak berkebun terhadap kesehatan jiwa. Sekitar setengah dari orang yang menanggapi survei itu mengatakan pandemi telah membuat mereka merasa lebih stres dan cemas. Dan sekitar 3/4 mengatakan berkebun membuat mereka merasa lebih baik. Memang secara umum diakui bahwa berkebun memiliki efek terapeutik bagi kesehatan jiwa kita. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. Ulama dan kiai berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka juga berperan dalam penulisan ideologi dan undang-undang dasar. Menyambut hari ulang tahun ke-75 Indonesia, kita simak peran para ulama dan kiai dalam membentuk Indonesia, seperti dituturkan sejarawan senior Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, penulis ternama buku Api Sejarah. Prof. Mansur, saya tidak tahu bahwa Cibaduyut itu adalah nama seorang kiai.
Ya, saya juga nggak tahu namanya sebenarnya. Kiai-kiai itu selalu menggunakan nama wilayah. Itu Indonesia begitu.
Kalau menurut Bapak, apa Pak peran para ulama atau para kiai dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia?
Menarik ke belakang dulu, pada masa Perang Pasifik atau Asia Timur Raya, maka Jepang itu sangat meminta kepada ulama-ulama Indonesia meneruskan perlawannya terhadap kerajaan Protestan Belanda. Karena selama ratusan tahun, para ulama-ulama itu dari Aceh sampai ke Merauke bertempur melawan secara fisik ataupun mengadakan perlawanan dengan cara-cara yang lain. Ulama-ulama ini dicatat oleh Jepang sebagai tokoh-tokoh yang mempunyai konsekuensi anti penjajahan itu hanya ulama. Sedangkan kerajaan Belanda sendiri itu kan kerajaan Protestan. Dia berusaha untuk mengembangkan agama Protestannya itu dalam penjajahan itu. Jepang tahu lalu membuat satu kebijaksanaan terhadap ulama-ulama Indonesia, yaitu dengan mendekati ulama-ulama itu. Dan kemudian Jepang membuat tentara peta itu, tentara pembela tanah air. Sekitar 68 batalion. Nah itu semua komandan-komandan batalionnya itu ulama. Karena Jepang hanya percaya kepada yang anti kepada sekutu, yang anti kepada Belanda itu hanya ulama. Maka lalu Jepang mendekati ulama itu. Di sisi lain, Jepang itu juga melakukan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Dan dengan adanya penindasan itu, ulama juga berontak. Yang pertama kali itu dari Singaparna, Tasikmalaya. Karena pemberontakan itu menjalar juga, Jepang takut kalau di Jawa Barat itu sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Jepang, nanti akan menjalar ke Jakarta. Lalu segera Jepang mengadakan janji kemerdekaan. Karena kiai-kiai itu waktu ditangkap, waktu diadili, waktu diinterogasi itu, kenapa malah Jepang? Tujuannya hanya Indonesia supaya merdeka. Janji ditunggu-tunggu, enggak juga datang. Ulama-ulama yang dijadikan tentara peta itu, setahun kemudian berontak di Blitar, Cilacap, juga di Bandung Selatan. Nah, pemberontakan inilah nanti Jepang mendekati orang-orang tokoh-tokoh politik, lalu mengadakan BPUPK, itu persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. Yeah. Tapi Indonesia nggak ada, itu Jepang tuh bahasanya bahasa politik, jadi nggak disebutkan Indonesia, hanya janji kemerdekaan saja. Lalu berundinglah itu pada bulan Juni yang paling puncak, nanti tanggal 1 Juni itu pidato bentuk pemerintahan Indonesia itu apa. Maka Jepang memberikan kesempatan untuk Islam, maka ulama-ulama juga menurut Islam, tapi kalangan-kalangan pimpinan yang lain menginginkan bentuknya bukan Islam. Maka Bung Karno itu pidato 1 Juni. sesudah pidatonya Bung Karno itu diadakan pertemuan lagi, dinamakan Piagam Jakarta, itu hasil pemikirannya.
Yeah.
Itu tokoh 9. Nah, tokoh 9 ini nanti ya akan membentuk Republik Indonesia. Nah, ketika Bung Karno dipanggil oleh Jepang Terauchi, itu sesudah dibom atom 669 Nagasaki dan Hiroshima, lalu Bung Karno dipanggil sana tanggal 10, lalu pulang Jepang itu akan memberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Nah, saat itu para ulama-ulama itulah yang ditanya bagaimana itu Indonesia yang akan datang itu. Apakah kita proklamasi atau tidak? Maka kiai yang didatangi pertama kali itu mbahnya Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu mengatakan, Bung, nanti Bung itu jadi presiden. Kenapa begitu? Ya karena mbahnya Gus Dur bisa tahu apa yang akan terjadi. Nanti berperan betul dalam perang kemerdekaan itu. Sesudah itu juga datang kepada Abdul Mukti. Kiai Abdul Mukti itu mengatakan, ya tanggal 17 bulan 8, 45, Jumat Legi, 9 Ramadan adalah tanggal yang ditetapkan oleh ulama. Kenapa kok tanggal itu? Jawab kiai itu, dalam ramalan itu diperlihatkan bahwa 300 tahun yang akan datang, kalau dilewatkan baru akan merdeka. Bung Karno mengatakan tanggal 17 itu. Kemudian juga kepada kiai-kiai yang lain gitu, bertanya bagaimana proklamasi itu tetap. Tapi nanti PKI di bawah Rusia. Dan Rusia itu kan sekutu pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Dan sekutu itu sudah memutuskan bahwa kalau Perang Dunia Kedua selesai, maka negara penjajah itu menerima jajahannya kembali. Tapi ternyata setelah dibom atom 6-9 Agustus, tanggal 14 menyerah Jepang. Lalu Indonesia segera akan proklamasi tanggal 17. Itu di kalangan ulama. Tapi kalangan PKI mendahului. Lalu dia menculik Bung Karno, menculik Bung Hatta. Tapi didiamkan saja di Rengas Dengklok. Lalu akhirnya dikembalikan lagi ke Jakarta. Lalu malam menjelang 17 itu, lalu dibuatlah teks proklamasinya itu. Dirundingkan. Lalu Bung Karno yang nulis, Bung Hatta yang mengucapkan apa yang harus ditulis. Lalu dia mengatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu tanya kepada Bung Hatta lagi, sudah Hatta? Belum. Tambah lagi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu tulis Jakarta 845. Oh, siapa yang tanda tangan? Kita semuanya harus tanda tangan seperti Amerika Serikat yang tanda tangan banyak. Tapi pada waktu itu pada tidak mau mengatakan Bung saja, Bung saja, Bung saja gitu. Lalu diketik dulu teks proklamasi itu, selesai ngetik, maka oleh Bung Karno dimasukkan saku, baru nanti hari Jumat Legi, hari yang paling baik, kata Bung Karno, untuk keyakinan orang Indonesia, terutama Islam di Jawa, itu merupakan hari yang sangat mulia sekali. Maka Jumat dan Legi, gitu. Itu kata Bung Karno kepada Cindy Adam. Lalu kemudian tanggalnya 17 itu, kalau Islamnya itu tanggal 9 Ramadan 1364. Pagi berikutnya, saya sudah membuat teks proklamasi itu, Bung Hatta makan sahur dulu. Lalu paginya baru nanti pas jam 10 dibacakan teks proklamasi itu. Dan saya sudah selesai dibacakan, baru ditandatangani. Dan kemudian peran ulama itu pada hari berikutnya juga. Ketika tanggal 18 Agustus atau disebutnya itu tanggal 10 Ramadan, harinya itu Sabtu Pahing. Ini maaf ya, di Indonesia itu ada yang percaya begitu dengan harus ada hari pasarannya.
Iya.
Itu Sabtu Pahing. Diadakan perundingan. Tadinya yang dituliskan di dalam Piagam Jakarta itu yang dinamakan sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, saat itu diminta supaya teks itu diganti. Maka yang waktu itu ada tiga tokoh ulama yang sangat menentukan jadinya Pancasila itu Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur. Dan kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Lalu yang ketiga adalah Kasman Singodimedjo. Sebenarnya tiga tokoh itulah yang membuat Indonesia berpancasila. Kalau tidak ada persetujuan dari tiga ulama itu, tidak akan terjadi. PPKI bisa menentukan Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi 1945. Itu tiga kiai itu. Nah, tapi hanya penulisan sejarah, nanti pada kelanjutannya, kiai-kiai yang berjasa besar ini ditiadakan, dihilangkan.
Kembali ke catatan sejarah, ketika memformulasikan Pancasila, mengapa yang disebutkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa tidak Tuhan yang Maha Esa? Supaya lebih jelas bahwa itu Islam.
Ini bahasa politik. Bahasa politik itu kan rumusnya D kali P, P kecil kali D kali R sama dengan P besar. Itu Laswell mengatakan itu. Yang dinamakan private motive, mass displacement by rationalization, itu akan menunjukkan political action. Jadi kalau orang politik tidak pernah membicarakan keinginannya blak-blakan. Gitu. Bahasanya mesti diformulasikan dengan bentuk bahasa yang dimiliki oleh semua orang. Sehingga menjadi kegiatan yang bersama. Islam juga begitu. Maka tidak mengatakan Islam begitu.
Ya, gitu. Tetapi akibatnya orang-orang yang bukan Islam merasa mereka juga berperan dalam mewujudkan atau memformulasikan Pancasila itu, sehingga mereka menampik kalau dibilang Pancasila itu didasarkan pada Islam. Karena sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Esa.
Bahasa-bahasa politik sekali lagi pasti menggunakan bahasa-bahasa yang general sifatnya. Tidak pernah bahasa itu lalu jelas dimanapun. Jadi Indonesia juga begitu. Memang mayoritasnya Islam. Tetapi bahasanya ketuhanan yang Maha Esa itu memang pemahamannya bisa Islam. Tapi orang-orang Buddha, orang-orang Hindu Bali mengatakan Sang Hyang Widi. Jadi semua bisa bernaung di dalam bahasa itu. Sehingga Bung Karno mengatakan itu adalah digali dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bung Karno bisa membahasakan dengan bahasa yang sangat rapi. Seperti Monas, itu di depannya ada patung Diponegoro. Diponegoro bagaimana? Busananya pakai jubah, pakai itu, naik kuda. Itu kan menandakan kemerdekaan Indonesia itu berkat pengawal terdepan adalah yang berbusana seperti itu. Dan kemudian nama masjid di depan istana itu juga Baitur Rahim. Karena untuk menggambarkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku. Nah, ibu yang punya siapa? Rahim. Jadi bahasa-bahasa politik di Indonesia itu bersimbol-simbol, berlambang-lambang. Kalau kita tidak mengerti, menangkapnya keliru. Jadi cara berpikir para ulama-ulama dengan Bung Karno, Bung Hatta pada awal proklamasi itu sangat simbolistik. Luar biasa. Sampai nama-nama suku-suku bangsa itu tidak ada. Pada waktu proklamasi itu semua melepaskan kesukuannya untuk persatuan dan kesatuan. Hal ini kurang diketahui oleh generasi muda sekarang ini. Nah, sepertinya harus diingatkan kembali kita itu negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah betul-betul kesatuan. Mana ada Natalan seperti Indonesia? Umat Islam semuanya ikut libur. Nyepi Hindu Bali ikut libur, ikut menghormat. Itu hanya Indonesia. Apa itu di Amerika ada pada waktu Idul Fitri, lalu libur semuanya? Nggak ada. Jadi kita itu saling menghormat. Itu Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia itu berharap Pancasila itu juga dijadikan satu gambaran dasar untuk bersatunya bangsa-bangsa lain itu. Walaupun ada persatuan Indonesianya diganti, selalu begitu. Tapi cara berpikir bangsa Indonesia ini dalam menyatukan kebersamaan, berbangsa, beragama, bernegara, Indonesia ini jadi contoh yang paling baik kehidupan kebersamaan dengan penuh kedamaian. agama lain, jangan sampai diusir, dibunuh, dipukulin. Itu agak ada pikiran-pikiran semacam. Mudah-mudahan dimengerti pikiran orang-orang Islam di Indonesia itu begitu.
Baik Pak, terima kasih banyak.
Kembali.
VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.